ก็วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสมาทำบุญคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจอิ่มใจแต่เมื่อเรามีความสุขใจอิ่มใจที่เรียกว่าเป็นบุญแล้วเราก็ต้องมีกุศลที่จะรักษาบุญของเราไว้ก็รักษาใจของเราที่มีความสุขสุขใจนี้เอาไว้ให้ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดแล้วเมื่อมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาในใจใจของเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ยังมีคณะชาวต่างประเทศชาวมาเลเซียมาทำบุญที่เมืองไทยก็มีความสุขใจอิ่มใจแต่เมื่อไปดูโทรศัพท์แล้วก็มีข้อความเข้ามาว่าคนใช้ที่บ้านก็หนีออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าขโมยของหรือเปล่าพออ่านข้อความแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นทุกข์เพราะอะไรเมื่อไม่มีคนดูแลงานบ้านใครจะทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารใครจะซักผ้าใครจะถูบ้านเป็นความทุกข์ของคนที่มีเหมือนกันแต่ว่ามีแล้วก็ไม่มีคือมีทรัพย์สินเงินทองมีความพร้อมแต่พอมันขาดคนจะดูแลไปอีกนะก็เป็นทุกข์แห่งความทุกข์ของคนนี่หมายว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครดูแลทั้งช่วยเหลือตัวเองก็เป็นทุกข์นะเพราะความไม่มีนะเป็นทุกข์อริยสัจเหมือนกันนะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พัดภาคแก่ของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์นี่แสดงว่าเมื่อเขามีคนดูแลแล้วก็มีความสุขก็เป็นที่รักของเขาเหมือนกันเมื่อขาดไปไม่มีใครทำงานแทนก็เป็นทุกข์ขึ้นมาความสุขเพราะที่ได้ทำบุญก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนแต่ว่าก็มีสติไปกราบพระไปสนทนาอีกความทุกข์นั้นก็หายไปอีกความสุขอิ่มใจก็กลับมาแทนอันนี้ก็จิตเรื่องของจิตใจที่รับรู้อารมณ์แล้วก็วิ่งไปตามอารมณ์อารมณ์ที่เป็นบุญใจก็สบายเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นใจก็เป็นบาปก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้ามีสติดูดีๆแล้วเห็นได้ว่าความรู้สึกที่เป็นบุญนั้นมีความรู้สึกแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอารมณ์ของฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นอย่างนั้นฝ่ายที่เป็นทุกข์เพราะความโลภโกรธหลงก็ดับเกิดดับเหมือนกันถ้าเรารู้เท่าทันเห็นว่าทุกอย่างที่เข้ามาเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจก็ล้วนแต่ว่าเกิดดับเราก็จะทำใจของเราให้สงบได้อย่างนี้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าพูดถึงตามสมมติการปฏิบัติแต่หลวงพ่อชาท่านก็ไม่ได้พูดว่าเป็นจิตตานุปัสสนาหรอกท่านให้ตามดูจิตผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารคือความทุกข์นั่นเองตลอดวันถ้าเราตามรักษาจิตของเราเท่ากับเราได้ปฏิบัติตลอดทั้งวันแต่การเรียนรู้การปฏิบัติการทำบุญใส่บาตรมาฟังธรรมที่เป็นการศึกษาเราจะได้รู้จักอุบายวิธีที่จะปฏิบัติ ที่จะรักษาจิตเพราะธรรมชาติของจิตเขาก็มีความสงบมีความว่างอยู่ในตัวแล้วแต่องค์พระเทพแก้วก็ตรัสมาให้เรามีสติระวังให้ดีเพราะแม้ว่าจิตนี้จะมีความสงบความว่างอยู่แต่ว่ายังไม่คงทนถาวรความตั้งมั่นของจิตยังไม่พอปัญญาที่รักษาจิตก็ยังไม่ถึงพร้อมยังไม่รู้รอบเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเราก็สามารถรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาได้เห็นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอารมณ์เมื่อเข้าไปสู่ใจที่มีความนิ่งใจที่มีความสงบใจที่มีความว่างอยู่แล้วถ้าเรามีสติปัญญารักษาใจได้ใจของเราจะแยกจากอารมณ์นั้นได้จะแยกจากความสุขความทุกข์ได้เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าสุขหรือทุกข์แต่นี้ตัวสติตัวปัญญายังอ่อนในความยังมีพลังไม่พอจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์นั้นคือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราเอาไว้รักษาใจของเราเอาไว้ให้ใจของเรามีสติปัญญามีภูมิต้านทานต่ออารมณ์ที่จะเข้ามาท่านยกตัวอย่างง่ายๆว่าในบ้านของเรานั้นนั่งเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเราเป็นผู้ที่นั่งอยู่เก้าอี้ตัวนั้นยังมีคนเข้ามาในบ้านเราก็รักษาเก้าอี้ของเราไว้เราไม่ลุกไปไหนเขาก็มานั่งไม่ได้มันเรารักษาใจเอาไว้อารมณ์ก็จะมาปรุงแต่งใจของเราไม่ได้แต่ถ้าอารมณ์มาปรุงแต่งใจของเราไปแล้วเราก็ตามรู้ไว้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เราถูกกิเลสปรุงแต่งไปแล้วเราก็พยายามตามรู้ไว้ถ้าเรารู้ทันแล้วความรู้สึกนั้นมันก็จะดับไปนี่สติปัญญาของเราก็เพียงพอถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอาศัยความอดทนเอาไว้ก่อนก็มีคนถามปัญหาเหมือนกันว่าถ้าเขาเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีคนมาว่าเราตำหนิเราติเตียนเราจะทำอย่างไรเราจะหนีไปไหนไม่ได้ก็เราก็ฟังไว้เราจะพุทโธธัมโมสังโฆในใจเอาไว้มีสติเอาไว้นั่นจะเป็นการเจริญเมตตาภาวนาก็ได้ให้เป็นอารมณ์ของใจที่สงบเมื่อเป็นอารมณ์ของใจที่สงบเราจะได้พิจารณาได้ว่าที่เขาพูดนั้นเป็นอย่างไรเขาว่าเราเนินทาเรามันจริงไหมถ้าไม่จริงเราก็อย่าไปโมโหไปโกรธเขาหรือว่าถ้าจริงเราก็แก้ไขปรับปรุงของเราให้มันดีขึ้นเมื่อเรากำลังเห็นคนกำลังโมโหอยู่โกรธอยู่นั่นก็เป็นไฟที่เขากำลังเผาเขาอยู่ถ้าเรายังไปโกรธตอบก็แสดงว่าเรานี้ยังใช้ไม่ได้พอเราเห็นโทษแล้วของคนที่โมโหนั้นเราไม่ควรที่จะโมโหที่จะไปโกรธตอบเขานี่คือการปฏิบัติอย่างการทำทานนี้พวกเราสามารถนะทำกันได้เป็นประจำแล้วสิ่งที่สำคัญถ้าการที่จะอดทนขึ้นฝึกขันติก็คือศีลเราแม้ว่าจะมีสติปัญญาตอบโต้ได้แต่ว่าเรามีศีลเราก็ต้องอดทนไม่พูดไม่โต้ตอบเพราะเดี๋ยววาจาของเราจะผิดไป นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างบารมีนี่อาศัยความเพียรอาศัยความอดทนมากมายเหลือเกินวินัยบารมีของพระองค์นี่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารให้พระองค์อดทนมากที่สุดตกลงไปในนรกอบายภูมิก็มากมายแต่ไม่ท้อแท้เลยไม่มีแม้สักขณะจิตเดียวที่จะท้อถอยต่อพระโพธิญาณจิตของพระองค์นี่เป็นใหญ่ที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าท่านอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกับว่าคนทั้งโลกถูกเครื่องพันธนาการเอาไว้พันธนาการก็คือความแก่ความเจ็บความตายเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์เป็นเครื่องพันธนาการองค์ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะออกจากเครื่องพันธนาการอันนี้และจะช่วยสรรพสัตว์ให้ออกไปด้วยไม่ออกไปคนเดียวถ้าออกไปพระองค์เดียวนั้นถ้าเป็นสุเมธาดาบสก็สามารถทำได้เป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณมีบารมีมากแต่นี่พระองค์ด้วยความเมตตามหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาได้สุดหาที่ประมาณไม่ได้ทนยากลำบากทนทุกข์ในอบายภูมิทนเกิดแก่เจ็บตายนับภพนับชาติไม่ถ้วนจนบารมีของพระองค์มาเต็มยังเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงธรรมให้เราปฏิบัติตามแล้วเราลองดูว่าเราจะปฏิบัติตามได้แค่ไหนเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นพระอรหันต์จำนวนมากเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันซึ่งปิดอบายภูมิได้ถ้าเราตั้งใจว่าชีวิตนี้อย่างน้อยเราจะต้องปิดอบายภูมิให้ได้เราต้องมีศรัทธาในการปฏิบัตินะบางคนก็เป็นโยมผู้ชายเคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่เพราะการงานก็มีความเครียดสูงนะต่อทรัพย์สินเงินทองก็อาศัยเหล้านะยอมใจให้มันลืมความทุกข์ไปบ้างแต่ต่อมาเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็เลิกได้ตั้งใจปฏิบัติมุ่งมั่นภาวนานี่แสดงว่าในจิตของเราเนี่ยนะมีลักษณะหลายอย่างในบางครั้งถ้าจิตของเราดีเห็นว่าผู้ที่สามารถเป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลได้เราก็เป็นผู้หนึ่งที่จะต้องทำให้ได้ให้ถึงญาติโยมคนนั้นเขามีสมาธิมีศรัทธาเราก็จะต้องมีให้ได้เห็นโทษให้ได้พิจารณาปฏิบัติไม่ใช่ว่ารอวาสนาบารมีอย่างเดียวต้องทำด้วยถ้าวาสนาบารมีของเราน้อยที่ทำมาแล้วชาตินี้เราทำมากๆเราก็ถึงไหวถ้าเราทำมามากแล้วเราก็ยิ่งทำมากอีกก็ย่อมจะถึงไหวขึ้นอีกแต่ถ้าเราปล่อยไปประมาทไปก็เสียโอกาสเสียเวลาไปเหมือนตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกเรื่องของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลลูกชายเศรษฐีคนนี้ถ้าปฏิบัติสมัยยังหนุ่มอยู่จะได้เป็นพระอรหันต์ทีเดียวสมัยกลางๆอายุกลางๆคนแล้วปฏิบัติจะได้เป็นพระอนาคามีสมัยปลายชีวิตถ้าปฏิบัติก็ยังได้เป็นพระโสดาพระสกทาคามีถ้าเธอขยันจะเป็นมหาเศรษฐีเลยถ้าไว้ต้นเธอขยันขันแข็งเอาไว้กลางเธอขยันก็จะได้เป็นระดับเศรษฐีไว้ปลายถ้าเธอมีความเพียรขยันอีกก็จะได้เป็นผู้ที่มีความร่ำรวยไ แต่ว่านี่ลูกชายของเศรษฐีคนนี้เกิดขึ้นมาไม่ทำอะไรในวัยต้นวัยกลางวัยปลายของชีวิตก็เลยไม่ได้ทั้งทรัพย์ภายนอกไม่ได้ทั้งทรัพย์ภายในเห็นไหมว่าคนเราจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจของเราทำความภาคเพียรไม่เกินวิสัยที่พวกเราจะทำได้แล้วก็มีหลายคนว่ามาทำบุญใส่บาตรแทบทุกวันก็มีเป็นจนเป็นนิสัยอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะหรือมาทุกเสาร์อาทิตย์ก็ทำได้จนเป็นนิสัยปัจจัยเนื้ออยู่บ้านเราสวดมนต์ภาวนาทุกวันต้องหาเวลาละอย่างน้อย15นาทีครึ่งชั่วโมงฝึกจิตของเรานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็เบิกบานเป็นอาหารของใจทำให้เรามีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ได้จะรักษาใจของเราให้เกิดความสุขความว่างได้เราจะสัมผัสกับความสุขความสงบได้ก็จะมีความศรัทธาความเชื่อในตัวเองแรกๆเลยเราก็อาศัยศรัทธาความเชื่อโดยการได้ยินได้ฟังเมื่อเราปฏิบัติเราได้ลิ้มรสของความสงบแล้วแม้ไม่มากก็เชื่อว่ามีจริงๆแล้วคิดต่อไปว่าถ้าความสงบนี้มันอยู่นานๆมีจำนวนมากขึ้นเราจะมีความสุขขนาดไหนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยก็ตรัสว่าความสุขนะที่แท้จริงนั้นอ่ะคือที่จะเหนือจากอย่างอื่นจากความสงบนี่ไม่มีความสงบนั้นอ่ะเป็นความสุขที่สุดแล้วนัตติสันติปรมังสุขังอันนี้ให้เรามุ่งมั่นกันไปสู่ความสงบให้ได้ความสงบของใจก็คือใจของเราที่ว่างจากอุปทานนะสักระยะหนึ่งใจเจอเบิกบานนะก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัตินะจะได้ปลอด